Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahridagi Tosh shahar trans xizmat aksiyadorlik jamiyati binosida yong'in sodir bo'layotgani tasvirlangan videolar tarqaldi. Qalampirus mazkur holat yuzasidan Transport vazirligi axborot xizmati boshlig'i Navruz Ashurmatov bilan bog'landi. Ashurmatovning bildirishicha, hozirda shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari yong'inni bartaraf qilish choralarini ko'rmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hodisa binoning aksiyadorlik jamiyatiga tegishli bo'lmagan qismida qurilish ta'mirlash ishlari olib borilayotgan xonalardan birida yuz bergan. Hozirda bino ichida bo'lgan barcha ishchi xodimlar va fuqarolar evakuatsiya qilingan. Bino to'liq Tosh shahar trans xizmat aksiyadorlik jamiyatiga qarashli emas. Ushbu yong'in qurilish ishlari olib borilayotgan boshqa bo'limda sodir bo'lmoqda. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, hech kim jabrlanmagan va ayni vaqtda uning kelib chiqish sabablari o'rganilmoqda, deydi Navruz Ashurmatov. Voqea joyiga yetib borgan Qalampirus muxbirining xabar berishicha, yong'inni bartaraf etish uchun 4 yong'in qutqaruv ekipajlari va tez tibbiy yordam jalb qilingan. Hozirda ofat deyarli qurshab olingan. Yong'in sodir bo'layotgan hududga O'zbekiston transport vaziri Ilhom Mahkamov ham yetib borgan. Tosh shahar trans xizmat aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi Muslima Abidovaning ma'lum qilishicha, ushbu hodisa binoning bank ofisi uchun ijaraga berilgan qismida sodir bo'lgan. Yong'in butun binoda emas, balki uning bir qismida sodir bo'lgan. Ta'mirlash ishlari olib borilayotgan bank ofisidagi payvandlash jarayonida alyukabond qoplama g'ilofidan tutun chiqqan. Shu sababli binoning o'ng tarafidagi qismi biroz tutagan. Ushbu hodisa 14:40 da sodir bo'lgan. Yong'in qutqaruv xodimlari 14:44 da yetib kelib, xavf to'liq bartaraf etildi. Hodisa oqibatida hech kim jabrlanmagan, yetkazilgan zarar miqdori hisoblanmoqda, deydi u. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampirus saytida.